Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Leonas XIV ir Romos kurijos vadovai klausėsi ketvirtosios popiežiaus namų pamokslininko gavėnios meditacijos. Popiežius pasiuntė sveikinimą Prancūzijos vyskupams. Naujoji anglikonų bažnyčios vadovė lankysis Vatikane. Buvo surengtas asmeninių ordinariatų vadovų susitikimas su tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV ir Romos kurijos vadovai bei darbuotojai klausėsi popiežiaus namų pamokslininko kapucino tėvo Roberto Pazolini gavėnios pamokslo. Šių metų gavėnios meditacijų ciklą įkvėpė Pranciškaus Asyžiečio dvasinis palikimas, nes šiemet sukanka 800 metų nuo šio šventojo mirties. Ketvirtojoje ir jau paskutinėje meditacijoje buvo kalbama apie Dievo vaikų laisvę. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventumas – tai ne kokių nors nepaprastų darbų ir išskirtinių aplinkybių rezultatas, sakė pamokslininkas. Priešingai, Pranciškaus šventumas gimė iš gebėjimo priimti Dievą ir leistis jo vedamam per konkrečią, dažnai vargingą kiekvienos dienos tikrovę. Tėvas Pazolini paminėjo tikėjimo išmėginimą, su kuriuo Pranciškui teko susidurti paskutiniaisiais gyvenimo metais. Jo įkurtas mažesniųjų brolių ordinas augo ir keitėsi, o pats Pranciškus vis sunkiau jame atpažino pradžioje jį įkvėpusią dvasę. Porciunkulėje jis jautėsi atstumtas, nereikalingas, netgi laikomas kvaileliu. Tačiau ši patirtis dar labiau sustiprino Pranciškaus įsitikinimą, kad niekas žmogaus gyvenime nevyksta be Dievo valios. Ši patirtis, anot tėvo Pazolini, atskleidžia gilų krikščioniškojo gyvenimo paradoksą. Didžiausias džiaugsmas gimsta ne tada, kai viskas sekasi, bet tada, kai žmogus išlaiko ramybę ir pasitikėjimą net atstumimo ir pažeminimo akivaizdoje. Mes, žmonės, dažnai džiaugsmą tapatiname su sėkme ir pripažinimu, tačiau Evangelija mums rodo kitą kelią. Tikrąją laimę teikia net tos gyvenimo situacijos, kai pabėgame nuo tikrovės ir išvengiame skausmo, bet kai sugebame ramiai priimti gyvenimą, net jei jis žeidžia. Pasak pamokslininko, būtent šią žinę skelbia Kristus savo palaiminimais. Mes kartais palaiminimus suprantame kaip pažada ateičiai, tačiau iš tiesų jie kalba apie kiekvieno žmogaus dabartį. Palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Šie žodžiai greuna iliuziją, jog laimė priklauso nuo pasiekimų ar sėkmės. Palaiminimai kviečia ne heroiškai siekti to, kas nepasiekiama, bet nuolankiai priimti tai, kas mums duota. Ramiai gyventi savo gyvenimą, net jei tai kainuoja daug pastangų, jei tenka susidurti su vienatve, nesupratimu ar net persekiojimais. Tai, pasak pamokslininko, yra Evangelijos šerdis. Ir būtent šią tiesą gyvenimo pabaigoje labai aiškiai suvokė šventasis Pranciškus. Jos teikiama dvasios ramybė vadindamas tobulų džiaugsmu. Vienas ryškiausių šventojo Pranciškaus dvasinio brandumo ženklų buvo jo santykis su mirtimi. Pamokslininkas priminė garsiąją Saulės giesmės citatą, kurioje Pranciškus mirtį vadina seserimi. Tai ne poetinė metafora ar mėginimas sušvelninti tikrovę, bet ilgos vidinės kelionės vaisius. Šventasis Pranciškus mirė aiškiai suvokdamas svarbiausią dalyką – kad gyvenimas, toks, koks jis yra, tai didžiausia žmogui suteikta dovana, o leidimasis būti mylimam, tai didžiausia laisvė. Baigdamas meditaciją, tėvas Pazolini sakė, kad Šventojo Pranciškaus kelias iš tiesų yra labai paprastas ir skirtas visiems. Jis veda į gyvenimo pilnatvę, kurią Evangelija žada kiekvienam pakrikštytajam. Tai laisvė, gebėjimas mylėti, ir įveikti skausmą nepalūštant. Tai malonė, kuri nėra abstrakti ar nepasiekiama, bet reali ir prieinama kiekvienam žmogui. Tai malonė leidžianti atpažinti kiekvienoje tikrovėje, net ir mirtyje, tėvo veidą, kuris niekada mūsų neapleidžia, sakė tėvas Roberto Pazolini. Penktadienio ryto susitikimu buvo užbaigtas 4 tradicinių gavėnios pamokslų Vatikane ciklas. Ateinantį penktadienį, didįjį penktadienį, popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Roberto Pazolini sakys homiliją Šventojo Petro bazilikoje per popiežiaus Leono XIV vadovaujamas Kristaus kančios pamaldas.
Penktadienio, kovo 27-osios, paskutinės Prancūzijos viskupų konferencijos plenarinės pavasario sesijos dienos Liurde programoje, trapisto vienuolio Toma Žoržeono meditacija. Ji skirta palaimintiesiems Alžyro kankiniams, tarp kurių 7 trapistai. 1996 kovo 26-27 dienomis pagrupti džihadistų ir netrukus nužudyti. Sesija prasidėjo kardinolo Žano Marko Avelino įvadinė kalba, kurioje buvo cituojama ir popiežiaus vardu Prancūzijos ganytojams pasiusta žinia. Mili broliai, popiežius Leonas XIV mane įpareigojo perduoti jums nuširdžiausius linkėjimus, kad jūsų plenarinės asamblėjos darbai vyktų sklandžiai ir vaisingai. Jis užtikrina jūs dėl savo broliškos maldos, linkė, kad šis metas vėl taptų nauja proga sustiprinti broliškos meilės ryšius tarp jūsų, kartu ieškant Dievo valios bažnyčiai Prancūzijoje. Šventasis tėvas susipažino su temomis, kurias ketinate aptarti ir atkreipė dėmesį į keletą iš jų. Rašoma kardinolo Pietro Parolino, popiežiaus valstybės sekretoriaus, pasirašytoje žinioje. Joje trumpai paminimos 3 temos. Visų pirma, švietimo ir katalikiškų ugdymo tema. Tokia svarbi pasaulio ateičiai ir evangelijos skelbimui, kurią Prancūzijos ganytojai rengiasi nagrinėti Leono XIV paskelbto apaštališkojo laiško braižyti naujus vilties žemėlapius šviesoje. Jūs dirbate augančio priešiškumo katalikiškoms institucijoms ir jų savitumo kvestionavimo kontekste, gerbdamas kiekvieno įsitikinimus ir visada siekdamas plačiai priimti visus, popiežius ragina jūs ryštingai ginti krikščioniškąjį katalikiškojo švietimo aspektą, kuris be nuorodos į Jėzų Kristų prarastų savo prasmę, pažymimą laiške. Jame taip pat kviečiama toliau skirti būtiną dėmesį įvairiems seksualinio išnaudojimo krizės aspektams, pirmiausia jo prevencijai, taip pat žalos atlyginimui, dėmesiui, aukoms, Dievo gailestingumui visiems. Po įvairių skausmingų krizės metų atėjo laikas ryštingai žvelgti į ateitį, priduriama laiške. Galiausiai, mili broliai, jūs ketinate aptarti delikačią liturgijos temą, kuriai šventasis tėvas skiria ypatingą dėmesį, atsižvelgdamas į bendruomenių susijusių su Vetus Ordo augimą. Nerima kelia tai, kad bažnyčioje toliau plečiasi skausminga žaizda, susijusi su mišių pačios vienybės sakramentu šventimo. Kad ji būtų išgydyta, kiekvienam būtinai reikalingas naujas ir vienas kito jautrumui supratingas žvilgsnis. Žvilgsnis, kuris leistų broliams, turtingiams savo įvairovę priimti vieni kitus su meile ir tikėjimo vienybėje. Tegul šventoji dvasia jums pasiūlo dosnius konkrečius sprendimus, leidžiančius įtraukti prie Vetus Ordo nuo širdžiai prisirišusios žmonės, gerbent Vatikano antrojo susirinkimo nurodytas gaires liturgijos srityje, rašoma žiniuje Prancūzijos ganytojams.
Kenterberio arkivyskupė Sarah Mulally lankysis Romoje balandžio 25-28 dienomis ir susitiks su popiežiumi Leonu XIV, informavo Lambeth Palace, Kenterberio arkivyskupės būstinė Londone. Pasak pranešimo, popiežius ir arkivyskupė kovo 26 dieną apsikeitė laiškais, juose išsakydami įsipareigojimą siekti krikščionių vienybės bei tęsti katalikų ir anglikonų dialogą. Popiežiaus laišką arkivyskupei Sarah Mulally perskaitė ir įteikė kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės dikasterijos prefektas maldos susitikime kovo 26 dieną Kenterberio katedroje, dieną po arkivyskupės tarnystės pradžios ceremonijos. Arkivyskupė ir kardinolas meldėsi šventojo Tomo Beketo, 12 amžiaus Kenterberio arkivyskupo kankinystės vietoje Kenterberio katedroje. Vyriausioji anglikonų ganytoja padėkojo popiežiui už jo maldas, užtikrindama, kad ir ji meldžiasi už jį. Kenterberio arkivyskupė vizito Romoje metu susitiks su popiežiumi Vatikane. Kenterberio arkivyskupės vizitas prasidės balandžio 25 dieną, tai yra dvi dienas po popiežiaus Leono sugrįžimo iš jo apaštališkosios kelionės į Afriką, kur jis praleis 10 dienų. Tikėjimo mokymo dikasterija naujame dokumente atkreipė dėmesį, kad svarbu išsaugoti ir plėsti turtingą anglikonų paveldą asmeniniuose ordinariatuose. Dokumentų pagrindą sudaro asmeninių ordinariatų ordinarų mintys apie pagrindines ordinariatų savybės ir apie tai, kaip juose buvo priimti ir integruoti iš anglikonų tradicijos priimti elementai. Iš anglikonų bažnyčios į katalikų bažnyčią pereinantiems tikintiesiems ir bendruomenėms skirti asmeniniai ordinariatai, tai yra eilinėms vyskupijoms tolygios bažnytinės jurisdikcijos, veikia nuo 2009 metų, kai jas apaštališkojų laiškų anglikanorum cetibus įsteigė popiežius Benediktas XVI. Šių metų kovo mėnesio pradžioje Vatikane vyko šių ordinariatų, vyskupų, ordinarų plenarinis susitikimas. Jo metu kardinolas Viktoras Fernandesas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, paprašė ordinarų apibūdinti gyvo paveldo patirtį, kuri sudaro ordinariatų šerdį. Vyskupai atkreipė dėmesį, kad nepaisant ordinariatus ir jų bendruomenės skiriančio didžiulio geografinio atstumo tarp Anglijos, Amerikos, Kanados, Australijos ir Japonijos, jas vienyje pagrindinė bendra tapatybė. Ordinarai įvardijo kelis ordinariatams būdingus dvasinio ir pasturacinio paveldo bruožus, kuriuos pripažino kaip į ateitį žvelgiančią gyvą tikrovę, perdudančią tikėjimą ateities kartoms. Pasak ordinariatų ganytojų, iš anglikonybės paveldėtas paveldas ne tik parengė priimti bendruomenės ir asmenis į visišką bendrystę, bet ir formuoja jų ypatingą dalyvavimą bažnyčios misijoje ateityje. Ordinariatams būdingas ypatingas bažnytinis etosas susijęs su gebėjimu priimti atsivertusius į katalikų bendryją, išsaugant jų dvasinės istorijos unikalumą. Evangelizavimas per grožį, vedantis į Dievą per pamaldas, sakralinę muziką ir dailę, dėmesys vargdienėms, Jėzaus ieškojimas tarp vargšų, ryšys tarp dalyvavimo pamaldose ir kasdienio gyvenimo, kone vienuolinis liturginis ritmas būdingas angliškajam dvasingumui, vienas iš esminių aspektų yra bendruomeninė valandų liturgija suvokiama kaip visos Dievo tautos malda. Šeima ir namų bažnyčia, kurioje mokomasi pamatyti, klausytis, medituoti ir įsisąmoninti Dievo sūnaus slėpinį šventojoje šeimoje, pagal kurią šeima suprantama kaip pirmoji vieta, kurioje perdudomos tikėjimo tiesos ir pagal jas gyvenama. Šventuoju raštu pagrįstos homiletikos tradicija, akcentuojanti, kad intelektualinis penas yra dvasinio peno dalis. Be to, susitikimas su Kristumi liturgijos grožyje ir žodžio skelbimas yra suprantami ne kaip atskiros tikrovės, o kaip dvi to paties susitikimo dimensijos. Atgailos sakramentui būtinas dvasinis palydėjimas. Pasak ordinarų, visa tai kartu sudėjus leidžia suprasti įsikūnyjimo slėpinio centrinę vietą ordinariatų išsaugotam paveldui.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Portugalijos vyskupų konferencija kartu su Portugalijos vienuolijų konferencija paskelbė, kad bus išmokėtos finansinės kompensacijos asmenims, patyrusiems seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Dabar užbaigiamas tyrimas buvo pradėtas pačių bažnyčios institucijų iniciatyva 2024 metais. Kovo 26 dieną Lisabonoje paskelbtame pareiškime bažnyčios atstovai dar kartą kreipėsi į aukas, išreiškė liūdesį dėl jų patirto skausmo, padėkojo už liudijimus ir pakartojo atsiprašymą. Pareiškime taip pat pabrėžiama, kad finansinė kompensacija negali panaikinti patirtų išgyvenimų, tačiau ji bus konkretus gestas, pripažįstant nukentėjusiųjų kančią ir orumą. Buvo išnagrinėti 95 prašymai dėl kompensacijų, iš kurių 78 buvo pripažinti pagrįstais. Nukentėjusiems bus išmokėta bendra suma viršijanti 1 600 000 eurų, o kompensacijų dydis svyruos nuo 9 000 iki 45 000 eurų. Kiekvienas atvejis buvo vertinamas individualiai atsižvelgiant į nustatytus faktus, patirtos žalos mastą ir pasekmes nukentėjusiojo gyvenimui. Portugalijos bažnyčia pabrėžia, kad nors dabartinis tyrimas ir kompensacijų skirimo procesas yra užbaigiamas, ir toliau bus išklausomi kiti galimai nukentėję asmenys, taip pat bus stiprinamos prevencijos priemonės. Bažnyčia dar kartą padėkojo visiems, kurie ryžosi dalyvauti tyrimo procese, pabrėždama, kad jų liudijimai įpareigoja stiprinti kovą su tokiais nusikaltimais.
Nuo konflikto eskalacijos artimuosiuose rytuose vaikai visame regione moka skaudžią kainą. Tolesnis situacijos blogėjimas, dėl kurio konfliktas išplistų ar užsitęstų, būtų katastrofiškas milijonams žmonių, sakė Jungtinių Tautų Vaikų Fondo vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Tedas Čaibanas. Žuvo arba buvo sužeista daugiau nei 2100 vaikų, bendruomenės, miestai ir tautos yra šokiruoti, pabrėžė Tedas Čaibanas. Jungtinių Tautų Vaikų Fondo vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ką tik grįžo iš Libano. Krizė Libane blogėja jau daugelį metų. Didėja ekonominė krizė, pasikartoja smurto ciklai. Tai, ką matome, daro dar didesnį poveikį vaikams. Daugelis šeimų priverstos bėgti ne pirmą kartą. Tai tik naujausias neramumų ciklo epizodas. Be to, daugiau nei 350 valstybinių mokyklų naudojamos kaip prieglaudos. Tai sutrikdo maždaug 100 000 mokinių mokymasi. Jungtinių Tautų Vaikų Fondas padėjo 151 000 šalies viduje perkeltų asmenų sunkiai pasiekiamose vietovėse, teikdamas būtiniausią humanitarinę pagalbą. Tačiau poreikių mastas auga greičiau nei turimi ištekliai. Pasak Čaibano, šiuo metu finansavimo trūkumas siekia 86%.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.